üleviimine Solikamskisse. Hüvastijät Alamosevoga. Õmblusvabriku töö oli paisunud väga suureks. Töötajaid oli üle 200. Vastutus ja pinge kasvasid. Sõda oli lõppenud, kuid vangide töö ja elutingimused ei olnud oluliselt muutunud. Toitlustamine oli vilets, aga tööd nõuti järjest rohkem. Töötajad ei suutnud täita norme ja ma ise olin kui läbi põlenud. Olin pidevalt väsinud, hakkasin köhima, mul mattis hinge. Olin rääkinud Uraali laagrite juhtimiskeskuse ülema Aleksei Lebedeviga õmblusvabriku olukorrast ja enda halvast tervisest. Palusin end viia kergemale tööle. Kevad talvel 1947 tuli teade, et mind viiakse üle Solikamskisse. Seal pidi olema väike õmblus- ja kingsepa töökoda, mille juhataja pidi varsti vabanema. Siinsesse suurde õmblusvabrikusse oli minu asemele leitud uus juhataja, kes oli vaba mees. Saabus päev, mille Aleksei Lebedev tõi uue ülemuse kohale ja pidi mind tagasi sõites Solikamskisse viima. Kui olin viimased dokumendid üle andnud ja oma asjad kokku korjanud, palusin Lebedevilt luba jätta töötajatega hüvasti. Töötajad teadsid, et lahkun Alamosevost. Astusin tsehhi ja palusin elektri välja lülitada, et mootorid peatuksid. Head kaastöölised, head sõbrad! Mu hääl katkes, tükk tõusis kurku. Tahan teid tänada hea koostöö eest. Üheskoos oleme saanud hakkama väga raskete ülesannetega. Olete teinud tööd kohusetundlikult, annud endast kõik. Teie töö tõttu on ka mind hinnatud. Me oleme täitnud plaanid. Tänan teid kõige eest. Soovin, et teie koostöö uue ülemaga läheks hästi. Paljud pühkisid pisaraid, mõned tõusid püsti. Ütlesin veel, soovin, et te kõik vabaneksite varsti ja pääseksite oma perekondade juurde. Kõike head teile! Läksin uksest välja. Kuulsin, kui Lebedev ütles uuele juhatajale. Tööta sina ka nii, et sind saadetakse ära pisaratega. Osa töötajatest tahtsid tulla välja mind saatma, kuid vangivalvurid takistasid neid. Seda nähes, ütles Lebedev, laske neil tulla, nad ei põgene, ja kui põgenevad, siis togi juurde. Töötajad ründasid välja. Istusime Lebedeviga autosse. Ma lehvitasin töötajatele. Raske ühine tee üheskoos nende inimestega oli lõppenud. Nüüd meie teed lahknesid. Mul olid ees uued tundmatud inimesed. Sõitsime Solikamski suunas. Meenutasin mõtetes päeva, kui mind toodi Alamosevosse. Milline kartus oli siis mu südames. Tookord oleksin meelsasti jäänud Kokorinosse. Seal tundus elu turvalisem, olin harjunud tööga, ülemustega, olin võitnud nende usalduse. Nüüdne lahkumine Alamosevost oli ka raske, kuid see ei tulnud kartusest tuleviku ees. Kogesin, et olen õmblusvabriku vangide perega kokku kasvanud. Meil oli olnud väga palju ühiseid raskusi, kuid oli ka midagi ilusat, mida on raske sõnades väljendada. Kuid mis meid liitis ja millest me saime tuge? See eluetapp oli nüüd möödas. Mind ootasid ees uued inimesed ja olukorrad. Vangla tingimustes oli elu alati ettearvamatu. Pealegi tundsin end väga väsinu ja haigena. Üldseisund oli halb, kuigi mu toidul polnud väga viga. Saabusimes oli Kamskisse. Auto suundus minu uude töökohta, mis paiknes äärelinnas. Seal see oli. Kaks väiksemat trellitatud akendega ehitust. Ühes majas olid õmblejate ja kingseppade tööruumid, teises väiksemas majas paiknesid ladu, vastuvõtturuum ja juhataja tuba, kus võisin ka ööbida. Töökojas töötas 40 vangi, lisaks mõni endine vang. Lebedev selgitas, et alul õmmeldi siin ainult laagri juhtkonnale ja ametnikele. Hiljem hakati õmblema ka nende perekonnaliikmetele. Kui aeg võimaldas, siis ka teistele linnaelanikele. Tavaliselt tõid inimesed õmblusmaterjali ise. Ainult vormi riietuse puhul saadi kangad kesklaost. Alamoševos oli olnud konveieritöö. Siin töötasid aga juurdelõikajad meistrid, kes küll õmblejaid juhendasid, kuid iga õmbleja õmbles riide algusest lõpuni ise valmis. Juhtkond ja nende pereliikmed ei pidanud õmblemise eest maksma. Nad tõid õmblejatele sageli tänuks leiba, kartuleid või midagi muud söödavat, sest teadsid, et vangide toit oli vilets. Tavalised linnaelanikud maksid töö eest rahaga. Kuna minul oli luba vabalt liikuda, käisin vahel Soligamski keskuses, mis oli paari kilomeetri kaugusel töökojast. Soligamsk ei olnud suur linn, ehk vaid paarkümmend tuhat elanikku. Seal elas palju vabanenud vange, keda ei lubatud sellest piirkonnast lahkuda, ja ka vangilaagrite teenistuses olevaid inimesi. Osa Soligamski elanikest käisid tööl paberikombinaadis, mis paiknes väljaspool linna. Linnas oli kingavabrik. Linna keskel oli väike turg, kus müüdi kohapealseid aia- ja metsasaadusi. Kauplustes ei olnud peaaegu midagi osta. Kingseppade salajane tegutsemine. Kahel õmblejal ja ühel kingsepal oli karistusaeg täis saanud, kuid neil ei lubatud ära sõita. Nad jätkasid töökojas töötamist. Vabanedes olid nad tutvunud Soligamski kingavabriku töölistega, kes varastasid kingapealseid. Meie töötajad tõid varastatud kingapealsed töökotta ja kingsepad tegid kingad valmis. Kingad viidi salaja välja ja müüdi. Kus tegijaid, seal nägijaid, ütleb vanasõna. Ma ei tea, kuidas, aga kuuldus oli jõudnud ülemuste kõrvu ja asja hakati uurima. Ühel hilisõhtul istusin ma oma toas laua taga. Vaatasin kuu aruandeid ja jõin teed. Uksele koputati. Ukse taga oli KGB mees. Imestasin, miks ta tuleb nii hilja. Ta oli varem ka käinud, kuid töö ajal. Mida sa teed nii hilja? Joon teed ja kontrollin aruandeid. Ta vaatas lauale ja lisas. Juhataja närib kuiva leiba, aga töötajad söövad vorsti. Ma ei saanud aru, mida ta sellega öelda tahtis. Ta läks kingseppade tööruumi, teatud meeste töökohale, tõmbas kapid lahti, tõstis istmeid ja sealt tulid välja kingavabrikust pärit pooltöödeldud kingapealsed. Olin juhtunust ehmatatud. Ma ei teadnud sellest midagi. Kui õue läksin, siis nägin, et kaks kingseppa istuvad vahistatuna autos. Hiljem sain teada, et nende ööbimiskohas oli tehtud läbi otsimine. Sealt leiti asitõendid ja ka vorstid. Sellepärast KGB mees ütleski. Sina närid kuiva leiba, aga su töötegijad söövad vorsti. Juhtum vapustas mind kõvasti. Sellel ööl ei saanud ma hetkekski und. kuigi ma polnud süüdi ega teadnud asjast midagi. Seadused olid karmid. Valet ja ebaõiglust oli palju. Kunagi ei võinud teada, kuidas asjad pööratakse. Ma võisin süüpinki sattuda. Hommikul helises telefon. Togi KGB-sse. Uurija küsis. Kas tead, mis on juhtunud? Nii palju, kui eile õhtul KGB töötajalt kuulsin. Kas sa tõesti ei tea, mis sinu silma all tehakse? Ei tea. Kuidas on pooleldi valmis kingad töökotta sattunud? Ma ei tea. Kes veel sellesse segatud on? Ma tõesti ei tea muud kui seda, mida eile õhtul nägin. Millist kasu oled sina saanud sellest tegevusest? Jätkas ta küsitlust, nagu polekski kuulnud minu vastuseid. Veel kord kinnitasin, et ma pole nendega seotud. Mulle tundus, et uurija ehk natuke isegi uskus mind, kuid samas ikkagi kahtlustas, et võisin ise kingapealset töökotta tuua. Läksid päevad ja nädalad. Mind ei kutsutud enam ülekuulamisele, kuid oht ei olnud möödas, sest asja uurimine jätkus. Tuberkuloos, uus vaenlane. Alamoševo haiglas. Mu tervis läks iga päevaga halvemaks. Palavik, mis alguses oli 37 kraadi piirides, tõusis üle 39 kraadi. Tugevnes köha. Süvenes jõuetus. Mind viidi Alamoševo haiglasse. See oli 400 voodikohaga haigla, kus raviti nii vabasid kui vange. Kuid vangide osa oli eraldatud ja aknad trellitatud. Minu kopsudest võetud röntgeni pildil tuli vasema kopsu tipus nähtavale 5x5 sentimeetri suurune kavern, auk, mille oli põhjustanud tuberkuloos. Ka paremas kopsus oli infiltraat. Olin olnud väsinud ja haiglane juba mitu kuud, kuid ei osanud karta halvimat. Haigus oli võtnud võimust. Minu olukord oli tõsine. Mind ravis arst, kes oli ise ka vang. Nõukogude Liidus ei olnud 1947. aastal veel streptomütsiin kasutusel. Raviti tivasiidi ja paraminosalitsüül happega. Hea, kui vanglas neidki ravimeid oli. Teadmine, et olen haigestunud tuberkuloosi, mõjus mulle rängalt. Mõned tuttavad vangid olid surnud sellesse. Nüüd, kui mu karistusaja lõpuni oli jäänud veel vaid mõni kuu, kerkis mu ette uus ootamatu vaenlane. Oh, kuidas ma soovisin, et näeksin veel kord oma kallist Liinat ja tütart. Mõistsin aga, et Alamoševo haigla võib jääda minu viimaseks eluasemeks. Halva prognoosi poolt rääkisid tugev jõuetus ja kaua jätkunud kõrge palavik ja sagedane teadvuse kaotus. Arstid ei suutnud mind selles olukorras kuigi palju aidata ega lohutada. Detsembris 1947 lõppes minu karistusaeg. See oli lühenenud peaaegu 6 kuu võrra, sest sõja ajal tuli määrus, et töönormide ületamise eest võis vangi karistusaeg lüheneda 1-5 päeva võrra kuus, olenevalt tema tööpanusest. Vabanemispäev lähenes, kuid mina olin haiglas, vahel teadvusel, vahel mitte. Mul ei olnud mingit aimu ei kuupäevadest ega minu ümber toimuvast. Kui mu seisund oli paremaks muutunud, jutustas palatikaaslane mulle, et minu vabanemispäeval tuli palatisse arst ja keegi ametnik laagri juhtkonnast. Viimane tõi vabanemistunnistuse ja ajutise passi. Arst olevat mind kergelt raputanud. Ma olin korraks silmad avanud, kuid samas vajunud oma maailma tagasi. Sõnad, et ma olen vaba, ei jõudnud minuni. Ajutine pass ja vabanemistõend pandi öökapi peale. Oleksin pidanud kirjutama alla mingisugusele paberile. Kuid kuna ma polnud selleks võimeline, siis võeti minult sõrmejälg. Ma ise ei mäleta sellest päevast midagi. Veel nädalaid hiljemgi ei tundnud ma vabanemisest mingit rõõmu. Kui mu pea oli selge, siis mõtlesin, et olen küll vaba, kuid suren vangide haiglasse. See kurvastas ja masendas mind. Vajusin lootusetusse. Õnneks ei jaksanud ma palju mõelda, vaid vajusin pool unne. Kriitiline aeg kestis paar nädalat. Kord jutustas raviarst mulle, et Viktor Solovjov Moskva laagrite juhtimiskeskusest oli olnud järjekordsel kontrollkäigul Soligamskis. Ta käis koos Aleksei Lebedeviga ka Alamoševos ja külastas haiglat. Jutu sees oli Lebedev arstilt küsinud, kas Togi on veel elus. Seda kuuldes oli Solovjov imestanud, et kas Togi on veel laagris. Tema arvates oleks Togi pidanud olema vabaduses. Ta on vaba, kuid suremas, tähendas Lebedev. Solovjov olevat tahtnud mind näha. Arst oli proovinud mind äratada, kuid tulemusteta. Kahju, kui see mees sureb, oli Solovjov öelnud. Ta kannatas süütult. Palatist lahkudes oli kõrge ülemus käskinud toita mind nii hästi kui võimalik, kanda kulud eri arvele ja esitada temale. Temagi oli üks jumala saadik, õigel ajal ja õiges kohas. Mind viidi üle haigla teisele poolele, kus raviti vabasid. Mulle hakati tooma head kaloririkast toitu. Sain isegi apelsine. Mõned vabad imestasid, et miks seda vangi küll nii poputatakse. Nad olid isegi kadedad. Vähehaaval hakkas mu jõud taastuma ja palavik langes. Minust tärkas paranemislootus. Liinalt oli tulnud kaks kirja, kuid arst ei andnud neid mulle enne, kui mu seisund oli veidi stabiliseerunud. Ta teadis, et suur tundepuhang võib mulle halvasti mõjuda. Minu elu rippus juuksekarva küljes. Pidevalt kardeti kopsu verejooksu, kuna auk oli väga suur. Liina kirju lugedes sain jõudu. Tundsin, et seal kusagil kaugel on inimene, kes on kõik 10 aastat mind armastanud ja oodanud, muretsenud ja palvetanud minu pärast. See rõõmustas mind, kandis päevast teise ja kasvatas lootust, et me peagi kohtume. Öölamp päästis mu elu. Kui mu üldseisund paranes, rääkis raviarst õhkrinna rajamisest. Ta seletas, et auk kasvab paremini kokku, kui selle servad õhuga üksteisele lähemale surutakse. Sellega väheneb ka kopsu verejooksu oht. Pärast sõda oli õhkrinna rajamine kavernoosse tuberkuloosi puhul tunnustatud ravimeetod. Nõustusin. Arst torkas nõela roiete vahelt sisse ja viis vastava aparaadiga pleura õõnde teatud hulga õhku. Protseduur läks valutult, kuid paari tunni pärast tundsin surumistunnet rinnus, mis muutus järjest tugevamaks. Ütlesin seda arstile. Ta selgitas, et õhkrinna rajamise puhul võib alguses surumistunnet esineda. Rahunesin ja mõtlesin, et tuleb ära kannatada. Saabus õhtu. Laetuli oli kustutatud, palatikaaslased magasid. Mees kõrvalvoodis oli lugenud ajalehte ja uinunud. Seinalamp oli jäänud põlema. Valveõde vaatas üle palati ukse ja märkas põlevat tuld. Ta tuli lampi kustutama. Heitnud pilgu mulle, märkas ta, et olen kahvatu ja üleni higiga kaetud. Ta proovis äratada, kuid ma ei olevat reageerinud. Mind viidi kiiresti röntgenisse ja kutsuti arst, kes elas samas majas. Selgus, et õhk oli sattunud valesse kohta ja surunud südame kõrvale. Sain abi ehk viimasel hetkel. Arst oli väga õnnetu. Ma tundsin teda veel sellest ajast, kui töötasin Alamoševos. Me olime seal sõpradeks saanud. Ta oli kartnud, et ma suren selle ebaõnnestunud protseduuri tõttu. Arst tunnistas, et pärast õhu sisseviimist oleks kohe pidanud tegema röntgeni läbivaatuse. Ta oli aga korduvalt õhkrindu rajanud ja arvas, et kõik on korras, sest õhk oli läinud vabalt sisse. Jälle kord oli surm väga lähedal olnud. Kuid veel ei olnud minu jaoks käes aeg maa pealt lahkuda. Mulle meenusid prohvetlikud sõnad. See poiss ei upu vees ega põle tules. Kandsin õhkrinda peaaegu 10 aastat. Kui elasin Elvas, lõpetas kopsuarst selle ravi sõnadega. Kui aitas, siis aitas. Rohkem me ei jätka. Kui ma õigesti aru sain, siis oli kavern 1958. aasta novembris veel alles. Solikamskis aga veeresid nädalad. Olin voodi haige, kuid jaksasin juba mõelda ja käisin mõttes läbi kogu oma elu. Eriti eredatena möödusid mu silme eest vangipõlve aastad. Meenus minu kohta lausutud prohvetlik sõnum. See laps kuulub Jumalale. Issand viib teda mööda raskeid ja keerulisi teid, kuid annab ka jõudu ja kannab. Tema ei upu vees ega põle tules. Sõnum oli läinud täide. Nii mitu korda olin olnud elulainetesse uppumas. Katsumuste tuli ähvardas põletada minu ihu, hinge ja vaimu. Kuid Jumal oli pidanud oma lubadust ja andnud mulle jõudu kõige raskematel hetkedel. Olin vaba, kuid haigus aheldas mu voodisse. Ma ei jaksanud isegi istuda. Liikumisest rääkimata. Ingeldasin üha. Tundsin, et vikati mees, kelle mõõgaks oli ähvardav kopsu verejooks, seisis pidevalt mu kõrval. Lootusetuse ja masenduse lained tahtsid mind enda alla uputada. Ma palusin, Jehova, ole mulle armuline, sest ma olen nõrkenud. Tee mind terveks. Ma ütlesin Jumalale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Mind kinnitasid Taaveti laul 103 sõnad. Tema annab andeks kõik su pahateod. Tema parandab kõik su vigadused. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja alastusega, nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, nii et su iga saab uueks kui kotkal. Jehova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Mul polnud piiblit, ma ei oleks suutnudki lugeda, kuid nooruses õpitud piiblisalmid muutusid elavaks ja trööstisid mind. Meenus ka muldonnis kogetu, kui olin tundnud end Jumalast ja inimestest maha jäetuna. Jumala rahu täitis mu hinge. sain lihtsalt olla tema kätel ja oodata. Enesetunne paranes pikka mööda. Jõud tuli tagasi. Jaksasin kõndida. Kuigi kopsuverejooksu oht püsis, ei häirinud see mind enam. Märtsis 1948 arvas arst, et olen nii palju paranenud, et suudaksin koju sõita. Kuna aga sõiduks kulub aega üle nädala, tuleb mul vahepeal Moskvas tuberkuloosi instituuti minna, et kontrollida seisundit ja lisada pleuraõõnde õhku.